Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Sú dvojice v showbiznise, ktoré jednoducho patria k sebe, lebo sú také nerozlučné a dlho ich vnímame, že patrí jeden k druhému cez tú televíznu obrazovku. A takú dvojicu legendárnu mám teraz tu v štúdiu do podcastu Návraty. Prijali pozvanie Noga Skrúcaný. Páni, ahojte, vitajte.
Ahoj, dobrý deň, čaute.
Aby som bol ešte konkrétny, Miro Noga a Števo Skrúcaný, ak by náhodou niekto nevedel, lebo sa mi teraz stalo, mám takú čerstvú skúsenosť, chodím do Senca si zaboxovať do boxerne jednej a tam ten môj 19-ročný tréner sa ma pýtal, že koho máš dnes v podcaste? Aho. Hovorím, Noga Skrúcaný. A zostal taký, že... A mňa to normálne prekvapilo, že asi je generácia, že ktorá už ako takto nevie.
Že nás nechytila, jasne. On si dokonca podľa mňa myslel, že to je jedna bytosť, Noga Skrúcaný, že to je tam vlastne.
Že Noga bolo krsné a Skrúcaný priezvisko.
Áno, nejaký Chorvát, alebo
tak. No, takže tak ako my teraz nepoznáme nejakých tých youtuberov, asi tak by som to mal brať, nie?
Áno.
Asi je všetko tak, ako má byť. My sme vlastne s Mirkom robili od začiatku 80-tých v zásade do polovice nultých, čiže keď sa niekto narodil 2000, 2005, no, nemal šancu nás ako zastihnúť. Mňa teraz prekvapujúco tým, že v takom jednom seriálu som tak, čo pozerajú deti, pre mňa šokujúco, tak ma začínajú spoznávať, ale ma neoslovujú mojim menom, ale ma oslovujú, že sú druh predseda.
Tak si to spájajú so seriálom. No, niektoré
roli, áno.
Môžem sa s vami odfotiť súdruh predseda, mi povede nejaký 7-ročný chlapec. No, ja som v šoku. Áno. Ináč, na rozdiel od mnohých dospelých, to povie správne, lebo oni už je pán predseda. Nie, počkajte, stop, súdruh predseda. V 80-tých sme boli všetci súdruhovia. To bol súdruh moderátor a my sme boli súdruhové respondenti.
Mne sa v Čechách zase stávalo, že je, vy ste ten kudrná, takhle to seriál Ranč u zelené sedmi, takže tak ma mali, niektorí si nevedeli spomenúť na meno, vlastne.
Tak povedal seriálové.
Kudrná.
Mirko je známy aj v Čechách, kdežto ja som v Čechách dlho nič nerobil, čiže mne sa zase stala taká vec, že keď som tam moderoval jeden zábavný program, kde teda bola aj Mišo, David, Helenka, Vondráčková, tak prišla za mnou taká pani z Plzne, úplne nadšená. Oj, pane Skrúcaný, ja sa snad nikdy tak skvěle nebavila, vy by ste sa tým klidne mohli i živiť.
No tých historiek by bolo dosť, možno niektoré pospomíname, keďže sme podcast Návraty. Keď som v úvode povedal, že legendárna dvojica, keď sa povie slovo legenda, tak ste s tým OK, alebo vás to trošku vydesí? Čo už?
Ale tak niečo máme za sebou. Je to pravda, to že začali sme veľmi mladí a trošku taký v strednom veku sme ako keby na chvíľku akoby skončili. Ale my sme neskončili, my sme vlastne stále v kontakte a len sme si dali takú mediálnu pauzu. Mm-hmm. Preto možno tá generácia niektorých tých detí alebo tých mladších, alebo 20-ročných jednoducho nás nevnímali, tak dajme tomu už ako dvojicu v nejakých našich cyklických televíznych reláciách. Takže tak možno, že tak trošku zaslúžene, vzhľadom na to, že sme tak trošku vyorali takú brázdu humoru, slovenského humoru po takej, dá sa povedať, možno po zakázaní Milana Lásicu, Jula Satinského, to taká naša generácia samozrejme pamätá, takých tých klasikov vlastne v rámci zábavy, humoru, lebo bolo tu, dá sa povedať, také trošku vákum, také okno, hlavne tými 70. rokmi, keď bola normalizácia. No a my sme boli vlastne na škole v tom 79. až 83. na VŠMU. Takže bola sme taká výrazná mladá generácia, ktorá začala robiť práve showbiznis, dá sa povedať, v dnešnej dobe už. Vtedy to samozrejme za socializmu. Však
ako sa toho nazývalo?
Súdruh predseda, to vtedy nebolo zvykom.
Vtedy sa to volalo zábavný program, alebo estráda ešte tak pejoratívnejšie.
Áno, a žiadne, že celebrity.
Nie, celebrity tie neexistovali. No. To vzniklo až po revolúcii. A možno ešte treba povedať, že ak sa povie slovičko legenda, no niekedy sa stačí dožiť, hej, že sú niektorí ľudia, ktorým sa jednoducho stačí dožiť istého veku a sú z nich legendy už len tým vekom, ale ja verím, že aj tou robotou, ktorú sme spravili v istom období, a tam by bolo treba spomenúť našich súputníkov, ktorí odišli veľmi mladí, či už Pálo Juráň, ten mal 29 rokov, keď vlastne tragicky zahynul. No a potom Jaro Filip mal 50 a Stano Radič 49, čo tiež nie je zrovna vek na zomieranie. No a keď som povedal Gurka, tak Stano Gurka tiež zomrel, keď mal 60, čo tiež nie je.
Nie, jasné,
nie
že
vek nie. Na to, že by mal zomrieť. Čiže my sme mali trošku aj tú smolu, že na tej ceste boli s nami skvelí ľudia, veľké talenty, ktoré odišli trošku skôr. No a my sme tak trošku s Mirkom boli ako skvelá plachetnica, krásne nadizajnovaná, ale prestal fúkať vietor.
Aha. Kolegyňa Janka mi priniesla toto. Čo vám to hovorí, páni?
Áno, tak toto je presne to, čo som spomínal, že na škole sme vlastne v 80. začali robiť takýto kabaret vlastne na tú dobu veľmi...
Musím povedať, že si nás prekvapil plagátikom.
Plagátikom,
ktorý vy nevidíte, alebo teda tí, čo pozerajú, vidíte. Je to vlastne plagátik Fujarovej show, to bolo vlastne naše prvé predstavenie, ktoré sme robili, myslím, v máji 81.
Presne tak.
Ja ako prvák, Mirko ako druhák na Vysokej škole muzických umení a samozrejme aj partia ľudí okolo nás. To bolo to, čo nás trošku nakoplo smerom do showbiznisu. My sme mali takú, teraz neviem, ja to skôr vidím ako šťastie než smolu, ale určite šťastie, že na škole vtedy scenaristiku študoval istý Lani Jánošov, ktorý si prvý na škole ako scenarista dal takú revolučnú úlohu, že viete, scenaristi vždycky končia tým, že dajú nejakú, napíšu nejakú hru, väčšinou dramatickú hru. A Lani prvýkrát spravil, že napísal ako záverečnú prácu svoju absolventskú zábavný program. Satirický zábavný program. A dokonca mu to ani nedovolili, akože zábava sa nemôže na posvetnej pôjde Vysokej škole muzických umení robiť. Preto my sme boli vyobcovaní z reduty a vlastne z našich priestorov študentských, že zábavu tam nie, že tam sa iba seriózne dramatické umenie, že choďte to robiť inde. A z odokolnosti, vtedy sa otváral dnes už zbúraný Istropolis slávnostne a hľadali tam nejaký taký, že program, ktorý by tam mali na začiatok a my sme vlastne Fujarovou show otvárali oficiálne Istropolis a treba povedať, že to bolo robené, bolo to pôvodne plánované na 5 predstavení. Nakoniec z tých predstavení bolo 25 a potom sa pridali ďalšie a ďalšie, ale tie už mali nové názvy, pretože bolo to taký veľký záujem, že napríklad ten mix tých dvoch predstavení, Rýchlo kurz geniality a Fujarová show sa volala Show Mix a hrávali sme to dnes nepredstaviteľných 15 krát do mesiaca vo veľkej sále Istropolisu, ktorý mal kapacitu 1300 ľudí. To sme hrávali 15 krát do mesiaca, čiže malo to na tú dobu obrovský úspech, možno aj práve tým, že ľudia boli hladní, aj trošku po politickej satire, ktorá sa robiť nemohla, ale tam to nejako súdruhom uniklo, že študenti môžu, to nie študenti, to je sranda, to sú deti. Akurát, že potom im tie deti v 89. trošku zakrútili krkom.
Toto, čo hovoríme, Fujarová show, to bol rok 81, že to je akože aká slušná doba, už by som povedal, ale ja vás vnímam až z tých 90. rokov Telecvoking, hej? To už bola tiež tá politická satira, kde ste si robili žarty na adresu vtedajších politikov. Stalo sa vám niekedy, že keď ste niečo teda pustili von, že sa vám nejaký vtedajší politik aj ozval, že čo toto bolo? Alebo že to bolo trošku príliš?
Určite áno, stalo sa, že sa niekto ozval.
Čo potom?
Väčšinou to ale bývalo tak, čo sa týka špeciálne Telecvokingu, napríklad to bolo v televízii Markíza, keď vlastne začínala. A tam na začiatku televízie Markéza bola naozaj sloboda. Jednoducho, nikto nám nekafral do scenárov a keď aj náhodou sa ozval niekto, tak nám len bolo odkazané, že ten a ten politik povedal, že toto a toto sa mu nejako celkom nepozdávalo, ale nikdy to nebolo v polohe nejakého zákazu alebo nejakej, povedal by som také, že prosto...
Skrátka, že Uber.
Spôsobu toho, že my nemôžeme to robiť. Nebolo na iba, akože boli sme požiadaní, že či by sme sa na to nemohli pozrieť ešte trošku iným zorným uhlom, ale niekedy sme to aj spravili naozaj. A tuto by som ešte rád, prepáčte, som trošku ukecaný, musím povedať jedným dýchom, že my sme si robili srandu vždy z tých, ktorí boli pri moci. To znamená nie, že sme si robili srandu iba z Mečiara
alebo že potom sme si robili srandu, ja neviem, z Fica. Nie, keď bol pri moci Dzurinda, Mikloš, tí boli v našich reláciách ako normálne furt ako parodovaní.
Áno.
Prosto nedá sa robiť satíra z niekoho, kto nemá moc. Prosto je niekde na okraji, ani o ňom nevieš, alebo od neho viac menej málo vecí závisí. No tak
dnes... sa vychádzalo z aktuálnych tém vtedy.
Jasné, presne tak. Prosto, kto je pri moci, ten trošku by mal mať taký ten rozmer toho, že áno, že som pri moci, budem určite aj kritizovaný.
Áno, my sme sa snažili vlastne objektívne rozdávať také tie facky vlastne všetkým, ktorí robili prešlapy.
Aby to bolo vyvážené.
Tej politike. Takže tak tomu. To bolo. Samozrejme, že tí, čo boli pri moci robili tie prešlapy, to vidíme aj dnes ako viac a viac. No, takže, ale dá sa povedať, že tomu predchádzalo niečo iné. My sme tým, že vlastne sme keď si ukazoval ten plagát Fuerovej show a tak, tak my sme vlastne už po škole, po Vysokej škole muzických umení začali robiť také STVčke v verejnoprávnej televízii programy ako Recepty na slavu a tak. Dá sa povedať, že my sme si zámerne vlastne už potom plánovali niektoré veci, obklopili sme sa vždy dobrými autormi alebo aj hudobníkmi. Takže vlastne tie naše programy už boli vlastne koncipované zámerne ako zábavníky, mesačníky a mali úžasný ohlas. A vlastne stále osilová tá satíra a vlastne to, že sme si robili srandu nielen z politikou, ale zo spoločnosti ako takej. Takže tam sme sa dostali až do štádia, keď sme sa spojili práve s Jarkom Filipom a Stanom Radičom a keď sme začali robiť televízne apropo, ktoré zhodou okolností už vo verejnej právnej televízii dosiahlo takú úroveň tej satíry, že nie, že sa ozývali politici, ale jednoducho nám nepredložili zmluvu. Dá sa povedať, že nás zakázali.
V 96. nás zakázali vo verejnoprávnej televízii.
Tak ešte, že vznikla Markíza.
Akurát, že v tom roku presne vznikla Markíza.
Áno, čiže... takže vlastne potom sme počkali asi pol, tri štvrte roka a išli sme do Markízy. Ale neboli sme jediní. Tam zrazu začal robiť Milan Lasica s Julom Satinským, Markovič, vynikajúce relácie, takže to boli skvelé veci a skvelé obdobie.
A ja si pamätám, že možno vtedy tí politici neboli tomu tak viac otvorení, že boli za každú srandu, ako kebyže to dnes máte robiť,
boli
taký menej, telecooking.
Prepáč, neboli takí nedotkliví. Ako dneska sa všetci berú smrteľne vážne. Nemôžeš spraviť srandu, lebo oni sú vážni. No tým, čím sa viacej berú vážne, sú smiešnejší, samozrejme. Sú triskli úplne prosto, to je dneska robiť satíru je zbytočné, pretože si zapnem o 19:00 televízne noviny a tam je taká satíra, to je prosto, oni sa už dostali, oni sa dostali do polohy satíry, normálne títo komici.
Správy, no.
A vtedy, ktorý politik sa tak dobre parodoval? Že to bolo také najjednoduchšie, že s tým nebola robota?
Na parodovanie sme mali hlavne Rastia Piška na klasické parodovanie. Ano. Ale boli tam také tie najvďačnejšie, boli samozrejme páni ako Mečiar, Slota, Béla Bugár. A to bola ešte táto partia.
Vieš, také legendy.
Lupták, to ešte. Lupták, už zrejme si mladí nepamätajú združenie.
To si nepamätajú, ale to bola taká robotníci Slovenska. A on bol predseda.
Keď ste to vtedy tvorili, tak ktorý z vás bol taký ten, že išiel aj na hranu a druhý to trošku tak brzdil, že túto uberme? Mali ste to takto nejako rozdelené?
Ako kedy, pretože my sme mali s Mirkom, by som povedal, ako rozdelené tie úlohy tej dvojice. Možno, že Mirko bol taký ten iniciatívnejší, ktorý bol tým motorom toho celého a občas tresol niečo, za čo som ho ja, ako by som povedal, zdžubal, ale ešte väčšieho, povedal som ešte pritom ešte väčšiu hovadinu. Čiže častokrát to bolo také doberanie sa a tam treba povedať, že tú satíru a tie hlavné veci, ktoré sa vtedy tvorili, písali naši kamaráti, Stano Radič, Jaro Filip, Rasťo Piško, Jano Snopko. Čiže tam bol veľký tvorivý tím a my sme mali to šťastie s Mirkom, že sme mohli robiť interpretov týmto skvelým autorom.
No hlavne my sme si naozaj vedeli robiť srandu aj sami zo seba. To bolo veľké. No, takže vlastne neboli sme taká tá jednoznačná dvojica, že ja pekný a Števo nosatý, či naopak, prepáč, no, alebo že je múdrejší a hlúpejší a tak, lebo v zásade, alebo tlstejší. A
jeden vie písať, druhý čítať.
Áno. Takže to my sme to vlastne vždy tak nejak
bol kreatívne,
vedeli kreatívne aj krásne vymieňať tie polohy, takže potom to bolo veľmi vďačné.
Ale veľmi dobre bolo aj to, že ste tie scénky dokázali bez smiechu nejako udržať. Vy ste to toľkokrát si nacvičili, že až vám to prestalo byť smiešné a potom pred tými divákmi ste to dali na prvú?
No toto je ten rozdiel medzi tým humorom, ktorý sa robí dnes, že ja neviem, v rôznych
na internete a ľudia si točia všelijaké videá a tak, no bohužiaľ také, ktoré niekedy to nie je smiešné, ale je to až smutné. Lebo my sme mali naozaj všetko napísané, všetko sme si pripravovali, boli to mesačníky, bola to samozrejme makačka a samozrejme sme sa to museli perfektne naučiť ako herci, takže tým pádom to neboli improvizačky, to bolo všetko vymyslené.
Áno, my sa dokonca na jednom zábavnom televíznom programe pýtal známy slovenský rádiový moderátor, že počúvaj, vy ste sa normálne, že učili tam tie texty, tie dialógy? No jasné, že sme sa to učili. Aj Lasica a Satinsky si to písali a potom sa to učili, veď keby si to nepísali a neučili sa to, tak dneska nemáme scénky z Bumerangu a podobne, ktoré si ľudia púšťajú po 50 rokov. Mm-hmm. To si dneska pustí zábavný program takých blabotačiek, z ktorých občas vyjde nejaký fór, také 2-3 za večer, v lepšom prípade. Proste je to také, akože budeme improvizovať. Dneska sa to bohužiaľ robí tak, lebo je doba rýchla, na nič nie sú čas, peniaze, no. To znamená, dáme dokopy 4 ľudí, oni sa budú rozprávať tak vtipne a potom to nejako zostrihneme. No ale v tom čase to proste boli, normálne tam sa každé slovíčko vážilo, každá čiarka. To znamená, že dnes, keď si niekto pustí a fanšmekry si pustia staré dialógy Lasicu a Satinského, tam proste každé slovo má svoj význam a svoju váhu. A to sa nedá robiť, že blabotačky a občas nám niečo vyjde.
Ono to tak dokonale vyzeralo, že je to možno improvizácia.
Tak snažili sme sa to tak zahrať, samozrejme, byť autentický a prirodzený, takže vtedy to bolo fajn.
Ale to sa tak vo všeobecnosti robilo, aj keď sme, ja neviem, ešte robili federálne Silvestre v Prahe, tak jednoducho tam prišli českí herci, českí umelci, ak mali nejaké dialógy alebo scénky, to bolo všetko samozrejme napísané a naučené. To je jasné. Ja si samozrejme veľmi vážim ľudí schopných brisknej improvizácie, len treba povedať, že najlepšia improvizácia je aspoň jemne pripravená improvizácia a keď, tak potom musíte natočiť 4 hodiny improvizácia a zostrihať to na 40 minút.
To je problém, som povedal.
Napríklad tú tradíciu vlastne už mal Verík s Voskovcom. To bola taká slávna dvojica česká a oni napríklad v tom Osvobozenom divadle vlastne oni mali predstavenie, ale predtým vyšli pred oponu a vlastne improvizovali. Tam sa dá improvizovať, keď máš nakúpenú tému, keď máš a hlavne to boli páni intelektuáli a filozofi, takže vlastne tam to bola radosť sledovať vlastne tie záznamy spred dávna, to bolo neuveriteľné.
To si bolo povedal úplne presnú pravdu, že vtedy humor robili klauni filozofi.
Tak.
A dnes robia iba klauni. To je ten problém. Ale že nám odišiel z toho taký ten druhý plán, že tou srandou chceli aj niečo povedať. A ak sa niekto naozaj zaujíma o humor, aspoň trošku, tak možno mu budú niečo hovoriť mená ako Voskovec Verich, alebo Šlitr Suchý, to bolo za Semafor, alebo Šimek Grossman, to bola tiež veľmi silná partia. A potom samozrejme Lasica Satinský a my sme sa snažili byť takí trošku nasledovníci, že sme ten humor nerobili taký, že prvoplánový, že sa šmykneme na šupke od banánu a padneme na zadok a je super sa.
Ešte dodám Lábuj z Kaiser, samozrejme.
Áno, to
boli naozaj.
Áno, určite som na niekoho zabudol.
Ten podobný humor, ako sme robili my, v podstate Telecoking a to, a hlavne apropo, tak sa snažili napodobniť chlapci v Čechách. Tí nám strašne závideli, takže my keď sme sa stretli s
Gencerom partiou, a Suchánkom.
Gencerom, Suchánkom, Tele a Veronika Žilková, tak oni nás pápali veľkou lyžicou, takže my sme boli pre nich veľkým vzorom. Takže snažili sa robiť podobne, jak my.
To znamená, že ste to robili dobre, keďže to prežilo aj 10 ročia a stále si ľudia na to pamätajú. Tak.
A hlavne sme inšpirovali ďalších mladších. No.
My sme robili ten zábavný program taký, že sme tam mali rôzne žánre a jeden z tých žánrov bola parodia na spravodajstvo. A to sa potom ujalo, z toho vlastne vzniklo Apropo a potom z toho vzniklo Tele a potom z toho vzniklo SOS a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte keď som spomínal tie dvojice humoristické, asi by sme nemali zabúdať ani na slovenskú dvojicu Krajíček Hlaváček, aj keď samozrejme to bol iný humor ako Lasica Satinský, bol to možno trošku ľudovejší humor, ale bolo to záslužné a malo to ambíciu jednoducho ľudí potešiť a rozosmiať.
Keďže sme spomínali ten Telecvoking, to sa skončilo potom prečo? Viem, že to nahradila, myslím, relácia O3 štart potom?
Áno. My sme tam, myslím, že sa tak nejako aj tvorivo rozišli s Jarom a Stanom na nejaký čas, že chalani si začali robiť svoju reláciu. My sme totiž s Mirkom veľa cestovali s programom, kde Jaro so Stanom neúčinkovali a tak sme sa nejako časovo aj inak jemne rozdelili. A Stano s Jarom začali robiť, myslím, aj nejaké rozhlasové veci, niečo televízne. A my sme potom začali viacej spolupracovať s našim spolužiakom, s Vršovou, Stanom Gurkom. Stano písal veľké silvestre markizácké a veľa tam vtedy písal veci. Na Stano nám začal písať vlastne, bo so Stanom začal robiť O3 štart, kde teda bol samozrejme spoluautorom aj Rasťo Piško, myslím, že aj Jano Snopko tam občas niečo napísal.
A to sa líšilo nejako od toho telecvokingu, že tam už tá politická satira tak nerezonovala? Už si to presne
bola,
nepamätám.
Bola. Aj O3 štart bola, ale aha, tam sme robili napríklad zase parodie na svetové trháky, filmy, aha, kde účinkovali slovenskí politici. Napríklad, ja neviem, v Titaniku, hej, na tej prove nestali tí dvaja hlavní hrdinové, ale stál tam pán Mikloš s pani Šmegnerovou. Hej, ako dobre, ekonomickí lídri, že sú na Titaniku, že Slovensko...
Sa potápa.
Čiže keď niekto teraz mi povie, že vy ste si robili srandu iba tam z Mečera, teraz Fica. Nie, my sme si robili vždycky žarty, a v dobrom žarty, z toho, kto bol pri moci, bodka.
Spomenuli ste aj tie silvestre, ktoré písal Stano Gurka pre Markízu, že to boli silvestre naozaj také 4-5 hodinové, ktoré ste aj moderovali a vždy ste tam boli. Takže aj na toto musí byť pekná spomienka, že to bolo, tiež ste boli takí, jak by som to povedal, takí lídri toho silvestra. Keď vám to dali moderovať, odovzdali vám tú...
Inak prvý, úplne prvý silvester, keď môžeme hovoriť aj o súkromných médiách, prvý silvester Markízy bol taký, že nemali silvestrovský program. A Ľubo Gregor tedy zavolal, my sme vtedy robili taký zábavný program Bomba Kšeft z našho prvého CDčka.
Koncertné turné.
A tam s nami účinkoval ešte aj Miško Dočelmanský, Zdenka Studenková. A jednoducho mali sme postavený program. A zavolal Ľubo Gregor, vtedajší riaditeľ Markízy, ktorú rozbiehal vtedy s Paľom Ruskom, no a že či by sme nemohli spraviť ten program na štýl Silvestra. Takže sme ho jemne upravili. A bol z neho podľa jeden z najlepších silvestrov, ktorý vôbec sa vysielal.
To bol hneď ten v 96. Áno, dokonca silvestr. Je to aj možnosť nájsť na YouTube. Tam máš trošku také dlhšie vlasy.
Ale ja som nosil také dlhšie vlasy. My sme si vždy navzájom robili srandu. Mirko mi hovoril, že som ostrihaný na Jagra, takí tí českí sedláci, čo si nechali vzadu dlhšie vlasy. A mňa som doba zasmial, že má na hlave ježka, že už mu tam treba len natrepať hruške jablčka, že to bude kompletné.
Ja som nosil tak nakrátko, že mi to stálo stále. No.
Áno, to bolo vtedy a bolo to naozaj, bol to príjemný silvester. A potom, aby som teda odpovedal na to, že sa pýtal, to boli ešte tie tzv. Veľké skladačkové silvestre, ktorých mi je tak trošku ľúto, lebo tam sa mohol odprezentovať každý. Ja neviem, dneska by to mohli byť stand-up komici, speváci, herci z divadla s nejakou scénkou a tak. A bolo to naozaj v tom čase priam ikonické. Každý ten silvester očakával. Tie očakávania silvestra boli až také veľké, že človek až niekedy nechcel účinkovať na silvestra, lebo častokrát očakávania boli tak obrovské, že sa nedali naplniť jednoducho. Že spravili najlepšiu scénku na svete a prosto ľudia boli nespokojní. Aj keď musím povedať, Mirko, že som nedávno si po dlhom čase pozrel našu scénku silvestrovskú Stredoslováci, kde si hral tý Marusiu, ktorá prišla na vohľady. A je to strašná sranda. No. Ako bol som spokojný. Bol som po roku. Nemusel som sa za tú scénku za nás hambiť.
Ale vlastne tak, vidíš, keby sme chceli niečo dať dokopy, takéže javiskový nejaký program, tak stačí načrieť do našej histórie a mohli by sme to znova zahrať.
Je toho strašne veľa.
Trošku to oprášiť. Bolo by čo?
Áno. Aj keď samozrejme sme dneska v inom veku a je pravda, že už sa nám s Mirkom nechce prezliekať do tých postavičiek rôznych a lepiť si nejaké uši, brady, klobúky.
Alebo do ženských šiat.
Alebo do ženských šiat. Áno, ináč Mirko bol výborný v ženských šatách, aj keď si za pár roku sme to raz hrali v Dubaji, tak tam bol celý personál hotela, tí arabskí chlapci, všetci boli v pozore. Normálne, videli Mira ako ženu.
Doslova,
to
ne?
Prestali pracovať. Ale to je úplne na inú debatu.
Hej, si spomenul, že ste aj veľa cestovali s vašim programom. Čo to znamená veľa? Možno počas roka, že koľko ste boli preč z domu? Alebo no, aké to bolo silné vtedy?
To minimálne, napríklad tak, čo sme po kultúrákoch hrávali, ten náš program, väčšinou hosťom bol Rasťo Piško, tak to sme hrávali najmenej 4 dní v mesiaci, ale my sme hrali dvojačky. O to bol taký záujem, že my sme museli hrať o 4:30 a tuším o 7:30, alebo tak, že dali sme si potom tých 4 hodinku pauzu a išli sme druhé predstavenie.
To sme chodívali na také výjazdy, na také turné, že sme boli 4-5 dní preč a hrávali sme iba dvojaky. A bolo to tak, no také štvordňovky, bola minimálne jeden, niekedy aj dvakrát za, za mesiac, prepáčte. Čiže tým pádom, keby som to spočítal, že sme boli dvakrát po 4 dni, tak teraz matematika prevažne vážne, to znamená, to je 8x2, to je 16 predstavení mesačne, to je dosť celkom. No.
No a v lete to sme si nedali pokoj, samozrejme v lete tým, že sme vždy vymýšľali nejaké nové CDčko s Gabom Dušíkom a práve Stanom Gurkom, tak sme sa rozbehli, vždy sme si vymysleli to CDčko, že bude nejaké tematické. Takže po Bombakšefte napríklad prišiel Molotov koktej, potom prišlo také latino, lebo nás začalo baviť vlastne tequila. Tak,
je to dobré, áno.
No, takže potom vlastne sme si nedali pokoj ani v lete a robili sme potom také veľké koncertné turné, ktoré sme vlastne hrávali po amfiteátroch. A to bolo neuveriteľné tiež, síce náročné, ale tam sme mávali, že 5000 ľudí v hľadisku a to bola taká atmosféra. Že... No,
čiže neboli to len divadelné predstavenia, alebo aj tieto spevácké.
Ale aj tieto veľké koncerty.
A bolo toho veľa na vrchole tej slávy, to nazvem. Bolo to to cestovanie a táto vaša sláva aj na úkor rodiny nejako? To bolo, že ste boli často preč z domu a že či vám to možno bolo aj trošku vyčítané?
Určite to bolo aj na úkor rodiny. Vyčítané nám to, myslím, nebolo, ale ja si spomínam na to obdobie, keď sme vlastne šlapali úplne naplno v tejto branži, že to detstvo tých našich detí, hlavne tých starších, nám tak rýchlo ušlo, možno až pretieklo pomedzi prsty, že mi to je dnes trošku ľúto, ale to asi zažíva aj dnes každý, ja neviem, 30-tník, ktorý prosto má už rodinu, ale vie, že teraz je to obdobie, kedy musí začať makať, tak si jednoducho prosto tú rodinu neužije až tak, ako keď by mal viacej rokov. Preto sme si to my s Mirkom teraz vynahradili, že ako starí otcovia sme si vlastne pořídili, ako hovoria bratia Česi, deti a my dneska si ich užívame tak, že 24/7, že?
Áno, áno. A práve si to užívame, že manželky v pohode, v kľude, nech toto, a my ich uspávame, my im čítame rozprávky, proste ten hľadáme si vlastne ten čas, o ktorý sme prišli kedysi.
Áno, že keď si to sme teraz vynahrádzate. A
neboli sme doma. Áno, tak áno, teraz si to vyslovene užívame, lebo to je to najkrajšie.
Že je
a máme
obi dvoje
dievčatka, no tak to je radosť.
Poznajú sa navzájom, baby vaše?
Ešte malé. Nie, ale myslím, že spravíme zoznamovací večerok toto leto. Teda
áno, áno, sa patrilo všetko pred. Koľko majú rokov?
Dominika mala včera 12.
Včera?
Už 12?
Tak sa musíme stretnúť. Ela mala asi pred mesiacom 6.
No, to akurát vekový rozdiel. Sa postará tá 12-ročná ešte o tú 6-ročnú.
Pozor, ja budem veľmi rád, pretože pre našu 6-ročnú Elu je najväčší rešpekt sú staršie dievčatá. Proste oni, to je pre ňu vzor. Čo oni povedia, to je zákon. To môže táto s mamou hovoriť, čo chce, ale keď to povie staršie dievča, tam cez to nejde vlak.
Časoch, ešte tých dávnych, to nazvem, tých 90. rokoch, a mali ste aj záujem fanúšičiek? Aké to bolo vtedy?
Ale tak iste, preto to nechceme robiť životopisné knihy, čo nám nutnú, aby sme niečo porozprávali, pretože buď by to bolo nudné, alebo by to bulvár každý týždeň niečo vytiahol.
Čiže nič nepoviete také?
Ale nie, no tak
nejakú
vždycky.
Nejakú pikošku s fanúšičkou, ktorá sa až príliš bola taká...
Boli aj také, že sme odvážna. Museli pred nimi utekať, samozrejme.
Áno, trošku. Hej. Niekedy sme sa museli stratiť vyslovene. No.
Ale bolo to v zásade príjemné, veď to všetci, ktorí v tejto branži robia v showbiznisovej, a to je jedno, či sú to moderátori, speváci, herci, to zažijú. Hlavne, keď zažívajú také nejaké obdobie takého naozaj akože vzletu, že je záujem o ich prácu, o ich koncerty. Čiže viem si predstaviť, keby dnes niekam, hoci kam prišiel, ja neviem, Janko Koleník, Kiko Barán, alebo ja neviem, Gabika Maracinková, no tak bude rovnako okolo toho ošial, ako keď príde, ja neviem, Adam Ďurica, alebo prosto chalani, ktorí spievajú. To je asi normálne.
Určite, len vlastne my sme mali predsa ešte trošku také to iné obdobie, že mobily ešte sa len tak začínalo, to vlastne dnes už vlastne všetko môžeš cvaknúť do mobilu a hneď to môže byť na sociálnych sieťach a tak ďalej. No, takže vlastne v tomto smere to je aj trošku nebezpečné, potom keď niekto prejaví trošku možno väčšiu nejakým faninkám väčšiu pozornosť, alebo ja neviem, že je spontánny, prirodzený taký, aký je. Niekto to môže naozaj aj zneužiť, že aha, pozrite, kto bol s kým a to, kto vie, čo tam, no a už je z toho bulváru sa to chytí.
Mirko to povedal úplne presne, v tých 90-tých ešte nebol bulvár. To začalo už okolo 2000-ho, ja som mal prvý problém s jedným veľmi renomovaným, ale najčítanejším slovenským časopisom, s ktorým som sa dvakrát súdil. Mal som tu čest dvakrát vyhrať.
A prečo si sa súdil? Čo tam napísali?
Lebo zverejnili niečo, čo nebola pravda. Mm-hmm. No, napríklad zverejnili fotku. Dobre, poviem to. Bol som v Trenčíne hrať na takej akcii, že, a pozor, upozorím, že deň polície. Mm-hmm. No a bol tam jeden mladý muž, to som netušil, že to je prosto chalan, ktorý mal problémy so zákonom. Bol tam s dieťaťom, že či sa nemôžu so mnou odfotiť. No. Tak som sa samozrejme s nimi odfotil. No a potom robili u neho domovú prehliadku. Dali tú fotku prosto do médií. Už unikla z polície. Mm-hmm. A ja som sa ocitol na titulnej stránke časopisu, že aké mám dobré vzťahy s mafiou, kde samozrejme na fotke bol vyštvelčekovaná tvár toho pána, toho dieťaťa, a ja som tam bol na plnú kantňu usmiatý ako jediný, aké mám super vzťahy s mafiou. Normálne úplne prosto, pozor, na dni polície som učinkoval a fotil som sa s dieťaťom. Hej, čiže toto keď sa stane, tak si poviem, tak to už je cez hranicu a musím povedať, že vtedy ma zastupoval jeden úžasný chlapík Ernest Valko.
Mirko, aj ty máš takéto negatívne skúsenosti s bulvárom? Takéto až súdiace sa.
Tak Mirko, ty si mal fotku predsa asi z doma.
No však áno, my sme robili s Beďom. A to bolo presne, to bolo deň pred premiérou, posledná generálka, všetko napucované a to. A my sme vlastne tam naozaj boli potom na konci do naha, ale tam bola vždy tma.
Sa zhaslo akurát.
Zhaslo sa.
Že bola tma a zozadu sa zapalili svetlá silné. Čiže divák videl len obrysy ľudí nejakých. Vieš, chvíľku.
Áno. Však vlastne Števo tam hral tiež. My sme to alternovali.
Ja som ten deň, keď bola tá generálka, som ho dokonca nehral ja, ale Mirko, čiže vyfasoval toho chudák Mirko.
A vlastne tam bola, presne ako Števo hovorí, zozadu vlastne také svetlo, takže nás bolo vidieť len siluety. Mm-hmm. Nebolo nám vidieť vlastne.
Áno, jasné. No,
vpredu všetko, hej. Takže, no len, že zrazu na tej generálke, koniec, predstavne, boli sme rádi, že to máme za sebou, fakt to bolo aj fyzicky dosť namáhavé vlastne pri tých choreografiách, no muzikál. Mm-hmm. Ale taký naozaj poctivý, dobrý muzikál, ktorý
Bednárik
to vedel robiť fantasticky. No a vždy to bola makačka s ním. Ale krásne, stálo to za to. No a teraz tak, a on že, chlapci, urobte to tam na konci, že naozaj tie čapice dajte z toho pohlavia vášho, akože preč, že wow. Že
vtedy
wow,
zhasne sála.
Že sme nahý, že to.
Áno.
Áno, vtedy sa to zhaslo a zrazu spredu z hľadiska blesk. No.
Tak niekto o tom vedel.
Teda renovovaný bulvárny denník, ktorý to samozrejme hneď dal na druhý deň na titulku. My sme vedeli hneď, že...
A že viac vnútri a už listovali, ne?
No, takže tiež sme potom samozrejme hneď si spísali spoločne, že teda trestné oznámenie, že budeme sa teda súdiť, no, ale nakoniec...
Občiansku žalobu, jasné. Myslím, že ten časopis už to robil s tým, že vedel, že musí si vyčleniť nejaké peniažky.
Tak nás vyplatili nás, aj tak sa im to oplatilo. No.
Dobre, nakoniec, aj na budúce.
No, takže nám vyštvorčekoval, nie tvár, jak ste hovoril, nám vyštvorčekoval niečo medzi nohami.
A pamätáte si, ešte sa vrátim úplne na taký začiatok, že kedy ste sa vy vôbec zoznámili, či si pamätáte ten deň, keď ste si podali ruku, že čau, ja som Števo, ja som Miro. No?
No ten deň, teda...
Presný deň asi nie.
Dátum, to asi niečo.
Presný deň asi nie, ale určite to bolo hneď vlastne... Ja som bol len tým, že Števo išiel na stavebnú, tak ja som bol na vašom AU už ako druhák a prišli prváci, na ktorých samozrejme my sme sa išli pozrieť. No. Takže
hlavne na dievčatá sa vždycky chodievali. Jasne, sa chodievali jasne. Pozerať, že aké nové dievčatá prídu ako prváčky, ako herečky.
Nový ročník, aký tam je. No a samozrejme, oni boli úplne trošku rozdielni, typovo ročník ako my, pretože mňa bral profesor Zachar ako do ročníka a tam bol práve Milan Bahul, Palko Višňovský, Evička Pavlíková, Stano Král a tak ďalej a tak ďalej. No a Števo bol vlastne s Palkom Juráňom, ktorý išiel inak so mnou na príjmačke, ale nevzali. A s Palím sme sa poznali vlastne ešte z gymnázia, ano. Z Vazovovej, lebo už sme chceli spolu v druhom ročníku na gymnáziu založiť kapelu. Chodili sme Peťovi Pišťankovi, slávnemu spisovateľovi z Devinskej, tak k nemu domov sme chodili hrávať, že založíme kapelu, ale nakoniec sme sa potom samozrejme asi po mesiaci vykašali. Takže ja vlastne si hlavne Števa teda pamätám, len sme sa tak nejak evidovali, kto je kto, ale keď mali potom prvú ročníkov v aule, prvé skúšky herecké, tak to bola veľká zábava, lebo chalani viacej asi žurovali, ako skúšali.
Možno to rýchlo si dopoviem, že Mirko bol z toho ročníka pána profesora Zachara. Oni boli takí, viac by som povedal, takí, a teraz to berte naozaj v dobrom zmysle slova, takí ľudoví, takí, že oni v tom, sa zoznamovali s priestorom, oni prosto preskakovali potôčky, voňali kvetinky, prosto robili tie nádherné všetky veci, čo sa má aj naozaj v prvom ročníku robiť, aby sa mladý začínajúci herec oboznámil s priestorom javiska. A čo všetko tam môže robiť, čo všetko, vlastne môže robiť všetko, predstavať si fantáziou, čo len chce. Mm-hmm. A my sme boli hubovci a náš vedúci ročníka bol Mikuláš Huba, ešte otec Martina Hubu a on bol zase skôr taký dialogista, recitátor, že on tak až veľmi na tom priestore nelpel a tým pádom my sme mali úplne rozdielne poetiky, úplne tie dva ročníky. Čiže a my sme boli naozaj takí, my sme boli v takom ročníku, naozaj my sme ľúbili život a žúrky ešte oveľa viac ako naši starší kolegovia, v úvodzovkách starší kolegovia. Čiže my sme prosto zistili deň pred skúškami, že kurník šopa, my zajtra máme skúšky a tam príde celá škola a my nemáme naskúšané také akože predstavenie. Tak sme za jednu noc. Za jednu noc, samozrejme nie striezliví, sme naskúšali akože predstavenie, ktoré sme potom na druhý deň po obede nevyspatí a bledozelení odohrali tomu auditoriu, čele ktorého okrem nášho profesora Hubu sedel aj pán profesor Zachár ako vedúci ročníka Mirka Nogu a týchto
všetkých teda.
Poctivých, serióznych študentov.
A 200 študentov sa máme v aule?
Plná aula, to bola ešte, vtedy sme skúšali v aule, ktorá už dnes patrí cirkvi, ale to by som odbočoval. A teraz tam vtedy povedal pán profesor Zachár tú legendárnu vetu Jankovi Galovičovi, členovi Národného divadla, to je Mirkov spolužiak, keď zhliadol naše skúšky, tak mu povedal, no vidíš, Janko, zabitý čas. Vyhodnotil jednou vetou. Ale naozaj, my sme to mali práve na tom postavené, na takej mladickej drzosti, možno nerozvážnosti a bolo tam naozaj težko pôsobnosti aj v mojom ročníku, ja neviem, za všetkých spomeniem, vtedy sme mali krásne baby, ja mám Zuzku Frenglovú, Táňu Kuličkovú, ktorá hrala vtedy najväčšie československé filmové hity Láska z pasáže, ja neviem, Vítr v kapse, alebo Ivona Krajčovičová, ktorá vtedy hrala so Zdenkom Svierákom, dva veľké veci. Ja som mnou bol spolužiak, ja neviem, ešte Palo Topolský, ktorého možno budú poslucháči poznať slovenský herec. A nerad by som niekoho vynechal. Čiže bolo to také zvláštne obdobie, kedy sme mali naozaj úplne profesorov, ktorí nás učili úplne inému hereckému svetu. Ale navzájom sa to potom krásne sklbilo, keď sme spolu robili práve Fujarovú show, Rýchlo kurz geniality, lebo to robili 2 až 3 ročníky vlastne študentov herectva a preto to malo taký úspech, že sme to hrávali 15 krát pre 1500 ľudí do mesiaca.
A postupne vlastne tak roky išli, že vy ste sa tak dali dokopy a už ste boli tá legendárna nerozlučná dvojka, áno?
Ono to malo ešte takú jednu smutnú zápletku. My sme vlastne po skončení školy Mirko išiel klasicky do divadla, v tom čase na Novú scénu. A ja som zostal na voľnej nohe aj s mojim spolužiakom Palom Juráňom, lebo sme už vtedy si vlastne písali predstavenie a hrávali sme akoby agentúrne, čo bolo na tie časy dosť revolučné. my sme si už vlastne za socíku skúsili trošku kapitalizmu, lebo my sme to jednoducho hrávali po kultúrákoch a keď bol vypredaný, tak sme mali peniaze, keď sa to nepredalo, tak sme nemali peniaze. Tá čistý trhový mechanizmus. Nuž a na jednom z tých predstavení, dokonca to bolo nie tak dlho po premiére, v Žiline prosto Paľo Juráň, môj vtedajší herecký partner, tragicky zahynul, ale v tom čase už s nami v tom predstavení hral Mirko. My sme si robili srandu, že Mirko tam je AH, teda ako host, to sa v divadlách niekedy píše. Nuž a keďže sme už mali rozbehnuté aj rozhlasové apropo, tak jednoducho to miesto, ktoré vlastne opustil Paľo, tak vlastne úplne logicky zobral Mirko a s pomocou Stana Radiča a potom ďalších našich spolupracovníkov z toho vznikla vlastne dvojica Noga Skrúcaný aj na základe tejto smutnej udalosti.
Takže to má také smutné pozadie toto áno, celé. Okay.
Lebo my napriek tomu, že jak sme skončili školu, my sme stále robili spolu televízne programy aj so Zuzkou Tlučkovou, Žanet Švoňavskou, Anzi Gale. Takže my sme vlastne robili ako tá partia, ale dohodli sme sa tým, že ja som po škole išiel o rok skôr do VUSu na vojnu a chalani potom išli rok po mne, takže tam by sme stratili. Tak Števo vlastne už s Palím vytvorili dvojicu a dohodli sme sa, že ja pôjdem do divadla a oni. Ale televízne veci sme samozrejme ako tá partia stále robili spolu.
Áno, len poviem pre neskôr narodených, VUS to bol vojenský umelecký súbor. My sme totiž museli, chlapci v istom čase a veku museli chodiť na 2 roky na vojnu. To sa chodievalo, že sa snažili, že čo najďalej od domova, aby prosto chlapci sa osamostatnili.
A naučili sa?
A naučili sa žiť sami, hej. Čo by dneska tak na také 2 mesiace tiež nebolo úplne zle, ale to odbočujem. No a existoval taký spôsob, ak bol niekto vysokoškolák, tak vlastne chodil jeden deň do týždňa na vojenskú katedru, miesto vysokej školy a tým pádom vlastne sme boli tzv. Absolventi vojenskej katedry a tým pádom sme išli na rok v tom čase len na polovicu, to znamená na rok. Klasickí vojaci museli ísť na 2 roky chlapci, my absolventi vysokej školy sme išli na rok. A vojenský umelecký súbor to bolo v Bratislave a väčšinou členovia absolventi vysokej školy muzických umení a konzervatórií chodili vlastne, absolvovali vojnu v tom vojenskom umeleckom súbore, kde vlastne bolo našou vojenskou úlohou robiť programy, s ktorými sa cestovalo po celom Československu vlastne po kasárňach. Hrávalo sa pre vojakov.
A neboli ste ale vždy stále spolu. Ja ešte spomeniem také programy, kde ste boli každý sám. Bad Bindi. Áno, to bola taká žáner, ako by som to nazval. Tam sa nerozprávalo, iba sa robili scénky vtipné. Pamätám si jednu takú...
grotesky.
Grotesky,
v
áno.
V podstate niečo, jak Mr. Bean.
Najlepšie sa mi páčila tá erotická s Mázikovou. tá scénka. Tu sa bavíme o roku 95, hej?
Áno. To boli tiež tie 90. roky, že... Priebežne, áno, ja som bol takto trošku neverný Števovi, že som robil aj takéto. Mňa oslovila taká partia vlastne tých chlapcov, režisérov, ktorí to písali a chceli podobné niečo. A hlavne chceli byť svetoví. Vedeli, že máme potenciál na to v rámci humoru. Napriek tomu, že sme, keď konečne sa otvorili hranice na socializmu a tak ďalej, že konečne, že prejaziť sa dá, samozrejme my ako herci, sme mali veľký problém, že dokonca... Človek sa môže aj tu naučiť, aj táto mladšia generácia, výborne anglicky, nemecky a tak ďalej, ale ten akcent, ten ako bohužiaľ, to sa málo komu sa naozaj podarí presadiť sa aj v Hollywoode alebo tak.
A keď vás takto oslovili, že iba jedného, tak nerobilo to nejakú zlú krv medzi vami? Že prečo teba áno a mňa nie, prečo nejdeme spolu?
My sme neboli nikdy až takto, by som povedal, zrastení ako siamské dvojčatá. Aha, aha. To nie. Naviac my sme si v istom období úplne naplno uvedomovali, že Mirková priorita je divadlo klasické a ja som sa trošku viacej cítil doma v takých tých zábavno improvizovano speváckých polohách.
Napríklad Zahod starosti, relácia.
Napríklad Zahod starosti, hej, to bola vlastne taká... ale to bola v zásade ešte taká relácia, kde naozaj spievali snáď všetky legendy československej populárnej hudby. S výnimkou Karla Gotta, ten tam jediný nebol, ale inak by ste tam našli všetko dnes už absolútne legendy československej populárnej hudby. Ale tak hovorím, to bolo plánované, pretože my sme s Mirkom mali časť svojich spoločných aktivít, aj s Jarom Filipom, Stanom Radičom, Rasťom Piškom, a celým tým tímom, ktorý Mirko spomínal, s Zuzkou Tlučkou, Janou Snopkom a tak. A potom sme mali každý svoje aktivity, Mirko väčšinou divadelné, ale aj filmové. A ja skôr by som povedal, že
tie zábavno-programové. Mne to tak nejako
udobne
prískol, ten zábavný program.
A keď ste mali spolu ísť na javisko, tak kto z vás bol taký ten vždy nervóznejší z toho celého a kto bol taký, že kliďas? Mali ste to aj takto, že niekto to viac trošku prežíval, ten výstup na javisko? A nechaj ma, neotravuj ma, som nervózny.
My sme už od tej školy vlastne boli tak zohratí, že viac menej sme to tak nejak, mám pocit, sme tak prežívali rovnako podobne.
Trema bola, stále je, dokonca by som povedal, že s vekom taký ten pocit, ale to nie je ani tak trema, skôr je to pocit zodpovednosti.
Áno, tak sa to hovorí.
A on je s vekom čím ďalej tým väčší, pretože čím ste starší, tým viac máte čo stratiť, keď pokazíte nejaký program. Niekedy sa dá, že aj legenda na jednom pokazenom zábavnom programe v priamom prenose si môže tak poškodiť meno, že to je skoro až nezvratné. Preto ja som bol priam šokovaný a poviem to, že keď sme svojho času v nejakom 2000 robili, že Miss, ja neviem, 10 ročia a robilo sa to ešte na Markíze a robilo sa to tak, že zavolali tých, ktorí misku moderovali posledné roky. Čiže boli sme tam asi 5 alebo 6, čo moderovali misku. Spomeniem námatkov Jožo Vajda, Maroš Kramár, Marek Vašut, Maťo Nikodým, ja, pán Lasica. No tak budete prekvapení, najviac nervózny v zákulisí bol práve Milan
Lasica.
Lebo jednak intelektuál, jednak legenda. Čiže preňho je to riziko účinkovania v priamom prenose možno väčšie než pre takého začínajúceho chalana, pretože keď sa pomýli začínajúci moderátor, tak povie, a to je mladý, to sa ešte naučí. Mm-hmm. Keď sa pomýli legenda, tak si povie, aj no, nemá už on veľa rokov, mal by to ešte robiť. Toto všetko my teraz so sebou nesieme tými rokmi, čiže ja sa napríklad dnes oveľa viacej pripravujem aj na akcie, ktoré občas moderujem. Keď som bol mladý, ja som išiel niekde robiť event, a som nevedel, či vyrábajú topánky alebo meso.
Že tam sa dozviem, uvidíme.
tam to nejako spravíme.
Miro, ty to máš takto s tou zodpovednosťou teraz, že čím si starší, tým je to viac, ako Števo hovorí?
No asi hej, ale ja som na to vždy zvyknutý, že aj v divadle, že vlastne som sa... Vždy som sa učil trošku, nie že som bol nejaký moc iniciatívnejší ako ostatní, ale vedel som, že keď ja sa tie texty naučím, tak potom s tým môžem v tom divadle robiť.
No, pocitujú ja zodpovedný.
Že je to asi, áno, je to súvislosť s zodpovednosťou, ale samozrejme aj s tou tvorbou, pretože neznášal som napríklad to, že keď sme skúšali v divadle a niektorí kolegovia, to je jedno, či mladší, starší, jednoducho nevedeli texty, no tak tam potom nepostavíš tú scénu, nevytvoríš. Takže ja som si tú postavu vedel vlastne skôr hľadať na tom javisku, že nie, že či to poviem, ale ako to poviem. Že vlastne ako to mám hrať. A nie to, že čo mám hrať.
Presne. Nedávno to, Mirko, som počul nejaký rozhovor a teraz neviem, ale s niekým z veľmi renomovaných hercov, našich starších kolegov. A tí napríklad hovorili, že tí veľkí herci, tí ešte čo nás učili, ako napríklad pán Chudík alebo Machata, oni častokrát prichádzajú na prvú skúšku. Pozor, 3 mesiace sa častokrát, 3 mesiace sa skúša. Každý deň, niekedy dvakrát sa skúša a oni prišli na prvú skúšku a vedeli texty. Čo je dnes nepredstaviteľná záležitosť. Proste oni vedeli texty celej divadelnej hry a svojej postavy na prvej skúške, kde máš 3 mesiace na to, aby sa to naučil a postavil.
Absolutný profi.
Iný vesmír.
No ja som to potom dotiahol až do toho, že som si nedal samozrejme pokoj, že nie je to, že som veľké role krásne v divadle, alebo dajme tomu so Števom, že sme mali Klády, že v tej dvojici. My sme naozaj museli tie texty vedieť geniálne, pretože totiž moderovať niečo sám, ako tak sa človek nejak z toho dostane ale v dvojici nie. V dvojici my sme presne boli zvyknutí na to, že jeden nahodí a druhý poentuje. To znamená, že tam sme nemohli si dovoliť, že vypadne slovíčko alebo veta.
No, to poznáš určite, že keď robíš vo dvojici, je to zodpovednejšie v tom, že musím byť jasné tvojej kolegyni, kolegovi, kde je tvoj šlagvor, kde on pokračuje, čo hovorí on, čo povieš ty. Minimálne tieto veci sa musia dohodnúť a pri takomto písanom dialogu je niekedy takzvaný šlagvor, to je posledné slovo, ktoré povieš. Musí ten tvoj kolega vedieť, že týmto slovom končíš a teraz ja pokračujem.
Má sa chytiť, ale je to aj taká opora, v podstate vidíte v sebe, že
určite náhodou
niekomu
sa vedeli,
niečo vypadne.
Keď náhodou niečo vedel som, že Števo
zachráni to.
Zachráni to. A Števo bol vždy ten, čo určite hneď vedel improvizovať a zareagovať ešte lepšie ako ja, určite.
A teraz nedávno, keď ste mali taký ten návrat v Cvernovke, myslím, tak aj tam bola nejaká tréma vyjsť na pódium pred tých ľudí a zaspievať legendárne hity? Alebo ten pocit zodpovednosti, že ako to príjmu po rokoch?
Boli sme trošku 2-3 dní predtým takí, že teda čo tam, to, že ako to vlastne urobil, lebo nemali sme pripravené nejaké dialógy, tam to ani nešlo pripravovať niečo také, pretože tam to išlo spontánnu akciu a hlavne také nejaké posolstvo, aj taký ten sprievodný text medzi pesničkami, zaujať nejaký občiansky postoj a podporiť vlastne to, kvôli čomu tam sme.
No a keď sme tam išli, tak sme samozrejme tie jemné pokecíky medzi pesničkami boli skôr improvizované. Jednak tam som sa celkom pobavil, že tam bola práve tá česká moderátorka, ktorá nás nepoznala, tak to ma vždycky veľmi poteší.
Že
nepoznala, akože kvázi prepitujem legendy. Čiže z toho sme si trošku robili srandu. Potom samozrejme sme tam potrebovali aj povedať napríklad, že jedna z pesničiek, ktorá nebola komerčná, bola sa Mikuláš. Sme tam spievali text, ktorý napísal Janko Strasser pred 30 rokmi. Jaro Filip to zúdobnil. A že ten text, keď dneska odspievate, je ako keby bol dnešný. Takže aj toto sme chceli odprezentovať. No a potom sme tam dali nejaké tri naše hity od Ide ťava Saharov cez Tekilu až po Harašimi z teba Joko. A čo sme boli šokovaní, že celé auditorium to spievalo s nami. No. Že vlastne tam boli diváci, čo máme vo veku 35-40+, a ešte aj malí deti, ktoré boli, dajme tomu, vo veku 5-7-10+, a oni spievali s nami Harašimi z teba Joko. Z toho mi nome začalo Harašiť naozaj. Jasné. A tak sme si to, bola to možno jeden z impulzov, čo sme si povedali, že tak však, pozri sa, 1500 ľudí s nami spieva naše staré 30-ročné pesničky, poďme to možno skúsiť, poďme naozaj pre naše potešenie a potešenie možno nejakých našich priateľov, našich divákov, spraviť jeden program s normálnou, dobrou kapelou, prosto keď za vami búchajú tie bicie a spieva sa Harašimi z teba, ako tak to žije celá sála, celý amfik.
Ale treba jedným dýchom aj dodať, že Stano Gurka stále tomu veril, že chlapci, nebojte sa, ja si myslím, že napriek tomu, že my sme...
Náš textár
Stano Gurka a vlastne aj režisér Otri Štart a autor textov a vôbec našich pesničiek, ano, a najväčších hitov, tak on stále veril, že poďme urobiť comeback, chlapci, však ako to. A my sme furt tak nejak, ale už nie sme moc v televízii, nemáme už tie svoje cyklické programy, mesačníky, ako kedysi, ale tam sme zrazu zistili, že naozaj to je Cvernovke, to spievajú vlastne tá generácia detí, akoby našich rovesníkov, to znamená, dajme tomu tých, ja neviem, od 30-35.
No ako som podstate, ja, napríklad.
Áno. Takže celá tá generácia to vlastne, to, že oni na tom, a to potom je to krásne, keď za tebou prídu a povedia, ježiš, my sme na tom vyrastali. Proste my sme to mali doma ako 6-7 roční.
No, vás som pozeral, naši, keď som bol malý.
Áno, naši vrátili do detstva. Normálne.
Naši rodičia, sa im páčil práve váš humor, vaše pesničky, a my sme to celé vlastne nasávali s nimi. Takže to je potom, je to fajn a poteší to.
Áno.
Nedávno som bol šokovaný, keď prišiel za mnou jeden náš známy a povedal, že jeho kamarát, ktorý je taký veľký hudobný producent, má syna, ktorý, neviem, bude mať nejaké narodeniny, ale neviem, či nie 7. A že on si púšťa iba naše CDčka, že či by sme mu nemohli na 7. narodeniny prísť zaspievať.
Ujovia.
7-ročnému chlapcovi. Tak si hovorím, dobre, tak ešte to žije. Tie pesničky fungujú. Ano. My vlastne totiž aj trošku sme to zanedbali, že dnes pre spevákov, a verím, že mi to kolegovia, kamaráti speváci dajú za pravdu, pre spevákov je najväčší problém nájsť si svoj repertoár, svoje hity. Lebo máme kopu skvelých spevákov, ktorí vyjdú zo Superstar a podobne, naozaj sú úžasní, len nemajú hity častokrát. Hity. Tak spievajú prevzaté veci, polovica koncertu je z nejakých anglických a z nejakých starých pesničiek. My máme 8 CD-čok, na ktorých je minimálne, teraz to neprežijem, keď poviem 10 hitov, ktoré dokonca by som povedal, že ľudia aj poznajú, akurát to nehráme. Čiže my máme ten opačný problém. Máme hity a nehráme, a niekto iný hrá a nemá hity. A myslím, že toto je tá lepšia pozícia.
Čiže... A ešte ten trend je vlastne, že teraz to vnímame a ja to vidím aj cez moju dceru. Ona teraz napríklad objavila 90. roky hudbu. A ja zrazu počujem niektoré remakey vlastne hitov z 90. rokov, čo by fakt skvelé pesničky, ktoré sme my zažívali. A teraz vlastne ten remake, to je, má to neuveriteľnú počúvanosť aj v rádiách, pretože dajme tomu však nič proti chlapcom reperom, ale pesnička bude vždy pesnička. To znamená, aj my sme sa kedysi vracali, ja neviem, sa mi páčil Frankie Sinatra, alebo čo ja viem, alebo Elvis, alebo Beatles. To znamená, a človek sa k tomu vráti aj dnes veľmi rád, lebo to boli dobré pesničky.
Niekedy dnes už, keď počúvam naše pesničky v niektorých rádiách, tak mám pocit, že to vytvorila umelá inteligencia, aj to spieva umelá inteligencia. Vieš? Je to také ako bez chuti, vône a zápachu, by som povedal. Nemá to človečinu. Vieš, že je to také, kdežto my sme ešte zažili obdobie, keď texty pesniček písali básnici. Mm. A to je úplne iný vesmír. To dneska je to také, že aby sa to na konci riadku rimovalo, ani to sa prípadne v najhoršom nemusí. Čiže my máme to obdobie za sebou, kedy tí textári hľadali tam aj druhý zmysel v tom texte, že to nie je čistý prvý plán. Ja neviem, Berumský trojuholník, čo napísal Stano Gurka, je samozrejme o tom, že tam sa všetko stráca v Berumskom trojuholníku, no a Stano objavil Berumský trojuholník na ženskom tele, kde sa všetko stráca a chcem roztopiť tvoj južný pól, no a to už sme v úplne krásnej metafore, ktorú môžu počúvať aj deti a nič nepochopia.
Áno, to je pravda. Takže sú to hity, ktoré fakt prežili 10 ročia a naozaj sú to hity a som veľmi rád za ne. Ja konkrétne, a takto, Tequila Jumbo je vaša obľúbená? Máte ju radi?
Určite.
Sú to určite.
Určite áno, je to jedna z takých prvých, ktorá, dokonca je to prvý taký, že ozajstný hit, lebo my sme predtým mali taký, že hit nechtiac. Respektíve netušiac. My sme boli oslovení na nahratie, len na nahratie detského CDčka, Keby som bol detským kráľom. Mm-hmm. A tam z ničoho nič, tedy ešte neboli súkromné rádia, a neviem, či Rock FM vtedy začalo vysielať. Pesnička Ide ťava Saharov bola asi 3 týždne na čele všetkých hitparád. A to sme naozaj, že vôbec nechceli. A potom sme začali robiť, že prvé naše CDčko. A to bolo Bomba Kšeft, kde bolo 11 pesniček. 5 textov napísal Kamil Peteraj, 5 textov Boris Filan a ten 11. nechcel ani jeden z nich, aby tam nemal naviac. A ostala voľná jedna melódia. Tak sme poprosili Stana Gurku, či by to neotextoval. Stano to otextoval a bola to Tequila Jumbo, bol to najväčší hit z toho CDčka.
A je aj taký latino, preto sa mne páči. Počúvajte takto, na záver podcastu ja začnem a či sa chytíte, čo?
Skús.
Každé ráno vidím letieť nad oblakmi Jumbo, musím si dať preto rande s tequilou a sambou. Od tequile mám svaly veľké ako Rambo, keď som celkom stekilovaný. V Acapulku v bare majú vrtuľu aj s lampou, pod ňou holé baby v noci odpalujú mambo. To je tanec pre mňa a tak neodídem s hambou, silou, rytmou zmietaný. A ideme.
Ty si tequila je plný svol, pozor, je to alkohol. Tequila je alkohol, čo s mužou robí Rambo, iba ja som od tequily skrúcaný.
Tu. Hugo Boss a Caracas,
Conchitangon ananas. Juanite dávam zjesť sladký bananás, mučačita z lambadas, rumba gule karambas. Tequilou sa nechám zjesť, už som celkom pod obraz.
Najlepšia bodka.
Ty si výborný, normálne.
Pekne, tak vidíte, že to prežilo 10 ročia.
Musím zatlieskať.
Mirologa Števo Skrúcaný v podcaste Návratých. Chlapi, nech sa vám darí a radi vás uvidíme opäť spolu.
Spoločne ďakujem. Všetko dobre, veľa zdravia a majme sa radi.